สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Fair Tax Book Saying Goodbye to the Income Tax and the IRS เป็นงานสารคดีแนวนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เขียนโดย Neil Boortz ร่วมกับ John Linder เพื่อเสนอแนวคิด Fair Tax ซึ่งเป็นแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐอเมริกาสื่อเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการวิจารณ์ระบบภาษีเงินได้แต่พยายามอธิบายว่าการแทนที่ภาษีเงินได้ภาษีเงินเดือนภาษีนิติบุคคลภาษีกำไรจากทุนและภาษีมรดกด้วยภาษีการขายระดับชาติจะทำให้ระบบเรียบง่ายโปร่งใสและลดภาระการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีได้อย่างไรหนังสือยังเสนอแนวคิดเรเบิร์ตหรือเงินคืนรายเดือนเพื่อชดเชยภาษีของการใช้จ่ายจำเป็นในระดับความยากจนจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การผสมระหว่างการอธิบายเชิงนโยบายการโต้แย้งทางอุดมการณ์การสื่อสารให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้ง่ายจึงเหมาะกับคนที่สนใจการปฏิรูปภาษีสรีนิยมทางเศรษฐกิจและข้อถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐบาลกลางสหรัฐผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อเสนอหลักของ Fair Tax คือการยกเลิกภาษีรายได้และเปลี่ยนไปใช้ภาษีการขายระดับชาติแก่นของหนังสือคือการเสนอให้แทนที่ระบบภาษีเดิมด้วยภาษีการขายปลายทางที่เก็บเมื่อมีการซื้อสินค้าและบริการใหม่หนังสืออธิบายว่าระบบปัจจุบันซับซ้อนมากเพราะเชื่อมโยงกับแบบฟอร์มการหักลดหย่อนเครดิตภาษีและหน่วยงานจัดเก็บอย่าง IRS ในทางตรงกันข้าม Fair Tax ถูกนำเสนอว่าเป็นระบบที่ประชาชนเห็นภาระภาษีได้ชัดเจนขึ้นเพราะจ่ายตอนซื้อของไม่ได้ถูกหักจากรายได้ล่วงหน้าแนวคิดนี้จึงพยายามเปลี่ยนการรับรู้ของผู้อ่านจากภาษีที่ซ่อนอยู่และกระจายตัวไปสู่ภาษีที่มองเห็นได้ตรงไปตรงมาสื่อใช้ตรรกะว่าเมื่อภาษีชัดเจนการตัดสินใจทางเศรษฐกิจก็จะโปร่งใสกว่าเดิมและการแข่งขันในตลาดจะไม่ถูกบิดเบือนด้วยภาษีเงินได้ที่ลงไปแตะทั้งการออมการลงทุนและการจ้างงานข้อเสนอเช่นนี้ทำให้หนังสือเป็นทั้งคำอธิบายนโยบายและการโจมตีโครงสร้างภาษีแบบเดิมๆในเวลาเดียวกันประเด็น2ระเบิดถูกใช้เป็นกลไกชดเชยเพื่อกันภาษีของการใช้จ่ายจำเป็นออกจากครัวเรือนรายได้น้อยหนังสือให้ความสำคัญกับเรเบิดหรือเงินคืนรายเดือนเป็นพิเศษเพราะนี่คือส่วนที่ทำให้ภาษีการขายแบบกว้างถูกนำเสนอว่าไม่ถดถอยเกินไปสักคิดคือครัวเรือนควรได้รับคืนภาษีในระดับที่ครอบคลุมการซื้อสิ่งจำเป็นพื้นฐานตามขนาดครอบครัวจึงไม่ต้องแบกรับภาษีเต็มอัตรากับการบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพกลไกนี้มีความหมายมากในเชิงการเมืองเพราะช่วยตอบคำวิจารณ์ว่าภาษีการขายมักกระทบคนรายได้น้อยหนักกว่าคนรายได้สูงหนังสือพยายามชี้ว่าเมื่อระบบคืนภาษีให้ครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอภาษีจะเก็บจากการบริโภคส่วนเกินมากกว่าการยังชีพพื้นฐานแนวคิดนี้ยังสะท้อนความพยายามของผู้เขียนที่จะทำให้การปฏิรูปภาษีมีทั้งประสิทธิภาพและความชอบธรรมทางสังคมไม่ใช่แค่ลดความยุ่งยากทางเอกสารเท่านั้นPrivateจึงเป็นหัวใจของการทำให้ Fair Tax ดูเป็นนโยบายที่ใช้งานได้จริงๆไม่ใช่เพียงอุดมคติด้านตลาดเสรีประเด็น3หนังสือวิจารณ์ IRS และภาษีเงินได้ว่าเป็นระบบที่ซับซ้อนใช้ทรัพยากรมากและเปิดช่องให้รัฐใช้การเก็บภาษีเป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการโจมตีสถาบันภาษีปัจจุบันโดยเฉพาะ IRS และโครงสร้างของภาษีเงินได้ผู้เขียนมองว่าระบบนี้กินต้นทุนสูงทั้งต่อรัฐต่อผู้เสียภาษีเพราะต้องใช้เวลาเอกสารที่ปรึกษาและการตีความจำนวนมากหนังสือย้ำว่าความซับซ้อนของรหัสภาษีทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายสูงและเปิดโอกาสให้เกิดการเลือกปฏิบัติผ่านข้อยกเว้นเครดิตและสิทธิประโยชน์ต่างๆในมุมของผู้เขียนปัญหาไม่ได้อยู่แค่ความยุ่งยากแต่คือภาษีเงินได้ทำให้รัฐบาลมีอำนาจเข้าไปกำกับพฤติกรรมของประชาชนได้ลึกมากเช่นการออมการลงทุนการแต่งงานหรือโครงสร้างกิจการทางธุรกิจหนังสือจึงวาง Fair Tax เป็นทางออกที่ตัดอำนาจเชิงสถาบันบางส่วนออกจากรัฐบาลกลางเพราะเมื่อไม่ต้องจัดเก็บภาษีเงินได้ระบบการบังคับใช้และการตรวจสอบก็จะเล็กลงตามไปด้วยข้อถกเถียงนี้ทำให้เล่มนี้มีน้ำหนักทางการเมืองชัดเจนไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบอัตราภาษีประเด็น4จุดยืนของหนังสือเชื่อมโยงกับเสรีนิยมแบบลดบทบาทรัฐและมองว่าภาษีควรไม่บิดเบือนการเติบโตทางเศรษฐกิจ Fair Tax Book ไม่ได้เสนอเพียงเทคนิคการจัดเก็บภาษีแต่สะท้อนกรอบคิดทางอุดมการณ์ที่ต้องการรัฐบาลกลางขนาดเล็กลงและระบบเศรษฐกิจที่ปล่อยให้ตลาดทำงานมากขึ้นผู้เขียนอ้างเหตุผลว่าเมื่อภาษีเงินได้ภาษีเงินเดือนและภาษีจากการลงทุนถูกยกเลิกแรงจูงใจในการทำงานออมและลงทุนจะดีขึ้นเพราะผลตอบแทนสุทธิของกิจกรรมเหล่านี้ไม่ถูกหักทอนซ้ำซ้อนหนังสือจึงมอง Fair Tax เป็นนโยบายที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าระบบเดิมที่ลงโทษรายได้และทุน ผู้เขียนยังพยายามสื่อว่าความเป็นธรรมไม่ได้หมายถึงการเก็บจากรายได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่หมายถึงการเก็บภาษีอย่างเปิดเผยและไม่เลือกปฏิบัติหนังสือในมุมนี้จึงเป็นงานที่ใช้ภาษาเชิงจิตวิทยาและการเมืองไปพร้อมกันเพื่อโน้มน้าวผู้อ่านว่าการปฏิรูปภาษีเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องเสรีภาพส่วนบุคคลไม่ใช่เพียงการแก้ระบบบัญชีของรัฐประเด็นสุดท้ายหนังสือทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวทางการเมืองมากพอกับการเป็นหนังสืออธิบายแนวนโยบายอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือบทบาทของมันในฐานะเครื่องมือรณรงค์ Fair Tax มากกว่าจะเป็นงานวิชาการล้วนหนังสือออกมาเพื่อสร้างความเข้าใจและแรงสนับสนุนต่อร่างกฎหมาย Fair Tax แอคในสภาคองเกรสและต่อมาถูกใช้เป็นฐานความคิดของเครือข่ายรณรงค์ที่ยังคงผลักดันแนวคิดนี้ต่อเนื่องเนื้อหาจึงเขียนในลักษณะที่เข้าถึงผู้อ่านทั่วไปเน้นปัญหาของระบบเดิมและประโยชน์เชิงปฏิบัติที่ผู้คนสัมผัสได้เช่นความง่ายความโปร่งใสและการลดงานเอกสารการวางตัวแบบนี้ทำให้หนังสือมีพลังในฐานะข้อความทางการเมืองแต่ก็ทำให้ต้องอ่านด้วยความระมัดระวังเพราะหลายข้อเสนอเป็นส่วนหนึ่งของข้อถกเถียงอุดมการณ์มากกว่าชั้นทามติทางเศรษฐศาสตร์หนังสือจึงเหมาะกับคนต้องการเข้าใจว่าเหตุใด Fair Tax จึงดึงดูดผู้สนับสนุนจำนวนมากและเหตุใดจึงถูกวิจารณ์อย่างหนักจากฝ่ายที่เห็นว่ามันไม่แตะปัญหาขนาดรัฐบาลจริงๆโดยสรุป Fair Tax Book เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการปฏิรูปภาษีนโยบายสาธารณะเศรษฐศาสตร์การเมืองและแนวคิดเสรีนิยมแบบอเมริกันโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมภาษีเงินได้จึงถูกโจมตีว่าไม่โปร่งใสและทำไมภาษีการขายระดับชาติจึงถูกเสนอเป็นทางเลือกหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการถกเถียงเพราะช่วยให้เห็นตรรกะของฝ่ายที่ต้องการยกเลิก IRS ลดความซับซ้อนของระบบภาษีและใช้ Prebate เพื่อป้องกันผลกระทบต่อครัวเรือนรายได้น้อยจุดเด่นของมันเมื่อเทียบกับหนังสือภาษีเล่มอื่นคือความชัดเจนในการสื่อสารและบทบาทเชิงเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เด่นมากจึงไม่ได้เป็นเพียงคำอธิบายว่าระบบใหม่จะทำงานอย่างไรแต่เป็นการชี้ชวนให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อโครงสร้างอำนาจของรัฐผ่านภาษีหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการมุมมองฝ่ายสนับสนุน Fair Tax แบบตรงไปตรงมาก่อนจะไปเทียบกับคำวิจารณ์จากอีกฝั่งหนึ่งหากคุณต้องการสนับสนุน New Boats สามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่